У гісторыі каталіцкага касцёла 79 пантыфікаў былі абвешчаны святымі і 11 благаслаўлёнымі. У гісторыі каталіцкага касцёла 79 пантыфікаў былі абвешчаны святымі і 11 благаслаўлёнымі, уключаючы Яна Паўла II, цырымонія беатыфікацыі, якога адбудзецца 1 мая. Цікава, што ўсе 11 папаў былі абвешчаны благаслаўлёнымі на працягу апошніх 300 гадоў, у сваю чаргу святымі на гэты. У сваю чаргу святымі за гэты перыяд былі абвешчаны толькі два рымскіх пантыфіка – Пі V і Пі X. У перыяд пантыфікату Яна Паўла II да ліку благаслаўлёных былі далучаны два рымскіх папы – Пі X. У перыяд пантыфікату Яна Паўла II да ліку благаслаўлёных былі далучаны два рымскіх папы – Пі XI, папа перыяду першага Ватыканскага сабору, і Ян XXIII, папа другога Ватыканскага сабору. Гэта падзея адбылася 3 верасня 2000 года. У першае стагоддзе хрысціянства культ мучанікаў і вызнаўцаў веры рэгуляваўся мясцовымі касцёламі. Абвясціць чалавека святым ці благаслаўлёным мог кожны дыяцэзіяльны біскуп асабіста ці падчас сіноду. У 11 стагоддзі быў устаноўлены прынцып, згодна з якім абвяшчаць святых і благаслаўлёных мог толькі рымскі пантыфік, як кіраўнік паўсёднага касцёла. У 1234 годзе падчас пантыфікату Грыгорыя IX гэта правіла набыло статус закона. З 14 стагоддзя апостальская сталіца дазволіла ўвядзенне культу некаторых слугаў Божых для асобных тэрыторый. Слугамі Божымі абвяшчаліся асобы, працэс кананізацыі якіх яшчэ не пачаўся. У сярэднявеччы тэрмін «слуга Божа» адпавядаў сучаснаму благаслаўлёнаму. Слугі Божы абвяшчаліся святымі, пачынаючы ад пантыфікату Сікста IV. Менавіта ў гэты час з'явілася адрозненне паміж тэрмінам «святы» і «благаслаўлёны», якія на працягу сярэднявечча былі синонімамі. Працэдура кананізацыі была акрэслена ў адпаведным дакуменце папы Бенедыкта XIV, выдзеным выдадзеным у 30-е гады 18-го стагоддзя. Нарэшце ў 1983 годзе былі ўстаноўлены ўсе сучасныя нормы, якія датычаць кананізацыі і беатыфікацыі. Апостальскай канстытуцыяй «Divinus Perfectionis Magister» установлена, што прапанова аб абвяшчэнні асобы святой павінна паходзіць ад дыяцэзіяльнага біскупа і быць перададзена для разгляду кангрэгацыі па справах кананізацыі.